arada artıq radiosu efirdə xəbərlərin nöqtəyi. Proqramamızın şüədə qısanın Türkmenistanın prezidenti olan Ortaq premier ministrinin telefon arxalı yəpləşkərini yanğıç energetika toplumunun haqı xidmətdaşıqa ayrətin ünferli bu arada tayarlanan dini diqqatın döydürlər. Muaqtım olayının şıqriyyət günləri bilən bağlı komentariyanı hem xəbərlər ünlülü proqramamızda dinləyəbilərsiniz.
Махтум Кулиев всегда утверждал, что живя в заперти, можно только мечтать и горевать о свободе, но не наслаждаться ею.
Халқын тетер рубрикамын нова тақтанына граждан активистінің яшуллар масахатының ойнаян ролы барыдағы қарайшылар білен таңшып білердіңіз.
Бөне оны халқ матлығы дейін, икаткерің сағатыны мәңдеш ниядығың бөрінші қанатын барды.
Оппозиционы партиялар неахил өдіпелер еріне етірмелген метелі бағатта райаттарын қарайшылар білен таңштырар. Еплеші Прагадақ студиядан мен Антын Аман Ұтайдар Париядын адатын тұрқындарына алын. Hormatly dinleyiciler, 19-cu mayda Türkmenistanın prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedow ve Ortaq premier-ministri Vladimir Putin arasında telefon gepleşigi boldy. Bu söhbetdeşin Ortaq tarapynyň inisiativasy bilen geçirilenini habar berilýär. Gepleşiklerde ýanyç energetika toplumyna hyzmatdaşlyga aýratyn ünsüň berilenligi aýdyldy. Türkmen Ortaq gepleşiklerinin üns merkezindäki meseleler we bu iki ýurdun arasyna gatnaşyklaryň perspektiwalary temasyndan habarçymyz Gözeliň Sinana diqqatyňyzy öýdürilýär.
Gepleşiklerde hususan da iki taraflyň sowda ykdysady gatnaşyklary degişli meselelerin maslahat edilenligi aýdylýar. Ýanyş energetika budagyndaky gatnaşyklara esasy üns berilip, bu orda tagallalaryň biriktirilmeginiň has netijeli boljagyna garaşylýar diýip resmi maglumatlarda bellendi. Bilermenleriň pikirine görä Türkmenistanyň gaz eksportyna degişli planlary häzirki wagtda Orsiýeti gyzyklandyrýan esasy meselelerin biri bolup durýar. Orsiýetiň siýasy barlyklar institutynyň bilermeni Azdar Kurtow Şuunkun Ukrainanyň türkmen gazyna islek bildirýän esasy potensial ýurt bolup durýanlygyny we 2006-njy ýylda çenli Kiýewiň Aşgabatdan gazy güni satyn alandygyny bellädi. Ekspert Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Vladimir Putiniň telefon gepleşiklerinde bu ideýa barada pikir alyşylan bolmagyny çak eder.
Российского премьера и руководителей Туркменистана как раз связано с зондажом этой самой идеи.
Türkmenistanyň gazy ekspertiniň mukdary barada şuunkun resmi maglumat berilmeýän hem bolsa energiýa garaşsyzlygyny ýa-da edýän Türkmenistanyň 2009-njy ýylda Hitaý tarap täze gaz geçirijisini açyp, Irana tarap hem gaz sowdasynyň mukdaryny artdyrmagy mümkinçilik berýän täze gaz geçirijisini işe girden hem bolsa, şuunkun türkmen gazynyň esasy hyrydarynyň Orsiýet bolmagyna galýanlygy çak edilýär. Türkmenistan bilen Orsiýet arasynda 2009-njy ýylyň dekabr aýynda gelinen alalaşyga görä türkmen tarapynyň Gazpromy ýylda 30 milliard kubometr gaz satçağı aydıldı. Yurtlar arasında öngden bar olan uzak möhletlerin olaylaşığı koşmaçılar girdilip, Türkmen gazının Evropa'nın gaz bazarlarının şertlerine layık baha formulası esasında Orsiyada taraf aktarılıp başlananlığı Söylün 9. yanvarında Türkmen metbuğutunda haber verilipti. Energiya meseleleri boyunca Bilermendan Sutsio energiya urunun Orsiyadın regional güç olmak tagallalarını elden bermen gelyenligini belledi.
Regional power, that is Russia, and a country which tries to make independent steps in their development.
Şol bir wagtda Orsiýadan postsovet giňişliginde alyp barýan siýasatynyň barha güýçlenýän esasy ugrunyň geosiýasata degişlidigine hem bilermen ünsi çeker. Dan Sutsio şuunkun Orsiýadan bu ugrudan täze bir tapgyra gadam basanlygyny bellýär. Onuň söýlerine görä 2008-2009-njy ýyllarda halkara maliýe krizis döwründe öz ädimlerini biraz gowşadan Moskwanyň Soňky döwürde Merkezi Aziýa döwletlerine bir wagtky agalygyny dikeltmek tagallalary ýene-de gözeýilip başlady.
Policy to have a better position than the supremacy in the Central Asia.
Şol bırakdyra garaşsyzlygyň şol sanda energiýa garaşsyzlygynyň region döwletleriniň ösüşi üçin esasy şert bolup durýanlygyny bilermenler bellerler. Hem Amerikada Aziýanyň gaz serişdelerini Ýewropanyň bazarlaryna çykarmak boýunça proýektleriň şol sanda Nabucco proýektiniň geljegi kesgitsizligine galýar. 2009-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk boýunça memoranduma gol çekip, Kaspi deňizi мәгазиндәге Төркмен газ ятакларында гөзлек анаклаеш эшләрен кечергән RWE компаниясе Төркменстандан Набуко өчен газ сатып алмак барадагы үләлешен изе тестерлегенлеген шуаен башында әйтте. Моның идеяны 5-нче майда Төркмен тарафының яйрадан рәсми бәяннамасында Төркменстанның RWE белән гәпләшекләрендә тәкъик газ кечергәләре газ белән үпченетмә өчен Төркмен газының сатып алынмагына дегешле мәсьәләнең Qozalmanlığını öňe sürdi. Dan Sotsio Türkmenistanyň Nabucco proýekti boýunça Ýewropa bilen hyzmatdaşlygynyň geljegi bilen bagly kesgitsiň diňe bir gaz bilen üpçin edeje ýurtlary şol sanda Türkmenistany bagly bolman ilkinji nowata Ýewropa döwletleriniň özlerine garaşladygyny bildirdi. Rumyniýaly bilermeniň pikirine görä Ýewropa döwletleri Nabucco-nyň öňe gitmek üçin ýeterlik çäre görmeýärler.
That means that all Europe will make a very small progress in this direction. So
Аждар Куртов Зортиядың Түркменстан белән энергия хезмәттәшлыгының перспективаларын соңгы дәврдә Киев белән гатнашыкларын саадлаган Москваның Украинаның газ үпченчелегендә роль уйнамак исләгендә күрәр. Түркменстан үз газының экспортының мөктәрен арттырмак, Украина булса Түркмен газының гөне сатып алмак исләгенә мәлим идәркә, Орсетиң диңә бер транзит бәхвитләре белән чәкленмәҗәгенә Куртов чак идәр.
Вряд ли Москва заинтересована в том, чтобы ее роль как транзитного государства сводилась только лишь к получению маржи.
Шуаның башында Орсетиң ва Украинаның хөкүмәт ялбашчыларының Сочида болган гепләшекләрендә Украинаның Түркмен газыны гөне сатып алмагына дәгышлы мәсьәләнең маслахат эделенлегене Куртов белләде. Курбан Гөлберди Мухаммедовның ва Владимир Путинның 19 майда кечерен телефон гепләшекләре барыды. Түркмен мәтбуатында чап болган кыйсыкча мәгълүматта Түркменстан белән Орсетиң конструктив диалогының инам ачыклык ва бирек-бирегә düşünüşмәклеге тәсирендә алынып барылҗагына тарафларның умид баглан
Havatçıymal gözeli, hormatı dinleyicilerin Nuvarsa Energiya varadaq meseleden 18-nji maýda Türkmenistanyna berilendilen galkanç bütünlük we maqtumly Pragynyň şygryet güni bilen bagly postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodetskiýanyň kommentariýasyna diqqatyňyzy öýdürlemekçi. Türkmen metuwatyna bu bayramçylygyň milli derejedäki iň ähmetli seneleriňe biri diýip aýdyldy. Şeýle bayramçylyklaryň Türkmenistanyna ideologiýa üçin ulanylýanyny Arada, biler meniň kommentariýasynyň mazmununy käteşim Quwanç Gereden diňläliň.
На это направлены практически все мероприятия, приуроченные этому дню. Концерты, выставки и многое другое, вплоть до сдачи в эксплуатацию жилых домов.
Bu bayramçılığa ähli davarlar şol sana konsertler, sergiler hatta yaşayış çaylarının tavsırılışı ve puhta saylanıp alınan bağıtı çüvellere cayın açarının qoğuşurulışı hem bağışlanını. Resmi propaganda, iyam azatlık ve demokrati diyen sözleri gengden ulanıp başladı. Adam devlet ve cemiyet için kımmatlı hazina, yurdun baş kanunu acayip durmuş, erkin derecilik, okumak ve medeniyetli din çalma için ähli mümkünçlükleri bir yer deyip, Prezident Berdimuhamedow köp aýtylýar. Bulardan çen tutsaň, onda bugün türkmen halkynyň beýik Pragynyň öz şygyrlaryna wasypyny ýetiren erkinliginiň, azatlygynyň beýleki gymmatlyklarynyň hödürini görmek üçin häkimetler ähli derur kararlary kabul edeni meňdiýär. Emma durmuşda bilen bu gymmatlyklar entekdiňe wadalar, şygarlar bolup galýar diýip postsovet ýurtlary boýunça bilermen Aleksandr Narodetskiy kommentariýasyny dowam edýär.
Могут ли туркмены сегодня полностью довольствоваться такой свободой?
Ите шуун туркменлер шиле азатлыгын хөдөрүнү ийне гана көрүп билярлерми? Иң болманы эркин ве дөрөжүлүктүл турмуш үчүн иң мөхим даянчыларын бир болгон адамдардын эркин аракет этмегин алып көрөлүң. Хемме белли советтердин прописка, ягъни ясян яны язгы дүзгүнү дайхаларын өз мүлктөрүнө язылмалык барыда көнү дүзгүлөрдөн эл чыккар. Ите шуун Түркменстанын граждандары өз ясян ерлерин аркын үткөдүп билярлерми? Түркменстан хенидем дүниянын эң япык юртларынын саануына калярка, эйсе хайсы азатлык барыда гүрүн этмек мүмкүн. Эхли ярама сануларда Түркменстанын ады дөүлө төкмүнне дүниянын эң япык, якатыга ишли юрды демирдик Корея билен мыдама янашык. Түркменстанын ичинде аракет этмек ве дашар юртлары чыкмак түзгүлөрүнө юрий токуллуклар бир контролге диярлар. Президент Бердимухамедов Махтумулиның шығырларыны юрдың баш қануны мүлен бағылыстырыяр. Президентің пікірі че, оларың ікісі, ікі принципі, Бахтияр дурмышы ве авадаатшылың бер қарарлығыны үңөсүрүярлер. Егер шейлі болуян болса, оны байрам чықты халқыдыңы концертлердір тергілер дәлі, юрттын еркін чықмау ве, юрды еркін ермекем соғы десселер, оны бұхаз манилырақ болорды. Президент Бердімұхамедов Мақтумулының шығырларыны ватаншылық ве азатлық барыдағы кеймін хасаплыяр. Юені бейік прағы, дыннаны яшап, еркілің хөзірін көріп болмаз, ондыңы арзу едіп, ақын чекіп болар деймәнмінді дейіп, Посовет юрттар ойынша білермен Александр Нарадески комментариясын жемлеяр.
Махтум Кули всегда утверждал, что живя в заперти, можно только мечтать и горевать о свободе, но не наслаждаться ею.
Сыд Посовет дөулетлер ойынша білермен Александр Нарадескийның комментариясының мазмуны білен таншуылыңыз. Онын айтылан қарайшыларың авторың өзіне дегішілдігіні веліп, геплешкілерімізі қиысқа біліш білен дуам еттіріярс.
Siyasi partiler varada kabul edilecek kanun siyasi hukukların erza edilmeğine yol açar mı?
Bunun ödü rayetlerin siyasi adatlığını, partiye görüntülük soğunu bütçün etmekte olur ehmeti iyi olup bilmez.
Baş kanunla kepillenirilen mut dilim ve tezi döreyen dertler.
Ödler gönlüzüme aygarlar, şinyal soğutlar etmeli müdürümüze, oran masarımıza, mektebe şinyal pulları oy kütmeli.
Bunlar var da yürüyü tegepleşimizi dinleme ökleseniz, ben şimdi on akşam Aşrıvat vaktiyle sağıp 8.06'da, 9.30'da. Anne Unir'den 8.06'da, 10.06'da efire çıkan adım hukuklar programlarımızı blog atmayı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlaryň öňünde programmamyzy halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýär. Rubrikamyň şu edeki sanyna türkmen sanly grajdan aktivist Nurwerdi Nurmamedowyň türkmen sanyna ýaşullar maslahatynyň oýnagan roly baradaky garaýşlaryny diqqatiňize ötürleýär.
Adamzat öz tejribesine dayanyp geleceğe kadam urýar. Jemgyýetiň maddi durmuşynyň kymsiýaty talaplarynyň önüm bolan döwletlerim öz tarihlerinin tezi sakipalarını adamzat tarihinin tecrübesine dayan hem de durmuşun öngde uyan talaplarını layıklıkla taplanyarlar. Devrebat görünüşe iyi bolyarlar. Kıynatığım ki ayırdı tarihi mahsur şeyli proses güceyen hayatiyeti iyi bol bilmeyer. Tersini depyer. Karıştırılık doğrunu emele gelen tezi Türkmen devletinin asıl manisi aydınları şayar. Tarihi girilmeliyim. Eğirt meşördeki tebiği bayılıkları iyi bolun diktatör hem totalitar rejimli etlerin içki hem daşkı siyaseti doğrun talabını ödeyip bilmeyen petiye diren son sarsmaz imperiye yeke bir iktisat taydan değil moral taydanım çöktü. Onu ayağa kaldırmak için reformlar geçirildi. Perestroika başlandı. Adam hukuklarının ehlumu deklarasyası ikrar edildi. Adam inisiyativasına yol açıldı. Köp parçalılık dörüldü. Emma giyiciktirilen göçer peyda vermedi. İmperiye ödaşlık devletleri dargadı. Tehdit dören Türkmen devleti şol dargamağın miyveti. Tehdit dören devlet eser devrinde eylen siyasi, iktisadi, sosyal hem humanitar derecesini esas edinip ösveren bolsa ne akilik o olacaktı. Türkmenistan'ın şeyle ötüşe iyi bulmak mümkünçülüğü hem meninkiden ullu. Emma niyadava yurdun iktisadi ötüşünden hem de öz yeketek hakimliğinin berkararlığının başladığı gerek değerli. Ol şeyli talabı ödet bilir öden devlet sistematını öd eginleşleri bilen kurnat bildi. Şol devlet sistematı üç kanatlı demokratik devlet sistematını ören menzeşti. Yönü onu halk matlahatı diyen ikatyoğun çağatını menzeş Niyazov'un dördüncü kanatın vardı. Şol kanat halkın vekilçilikli kuraması olan meclisin ve azat kaliyetin hukuklarını inkar etme için gerekti. Emma yurtta demokratik düzgün bolmasa, sosyal hem humanitar kımmatlıklar etkerilmese, halkın siyasi hukukları köp parçalılık yatırılsa, iktisadi adatlığım, iktisadi ötüşüm bolunu. Dine diktatör rejimli totalitar devlet emele geliyar. Neticede 1990 yılı yurdun taşına 90 milyar kubometre tebiği gaz, 10 milyon tonlu nebit, 1 milyon tonlu parça çıkaran Türkmenistan, karıştırılığın eyyem 2. yılından başlayıp, ilatını ençime yıllap, adık önlerini kartışkılar bilen normala paylamalı oldu. 1990 yılın tebiği gaz, nebit hem parça ölümçülüğün derecesine Türkmenistan intervim etip bilen oldu. Niyazov ayrılandan sonra onun kurulan devlet sistemi tam kaytalanmayacak siyasetin 90'lık hükmünde tarihin kara sahifalarına sinip gider öydürüldü. Ama umut umutlu ona geldi. Doğru, Prezident Berdimuhamedov halk maslahatını devlet strukturasından çıkardı. Onun adını ilk edip cemiyetçilik kuramasına yoğurdu. Ama onu bilmedi. Niyazov'un halk maslahatı getiren statüsüdür. İlkken adı bilenim devleti ünküsüyalı kulluk edip bilecekken. 14. mayda gösterilen yaşlılar matlakati bunu doğal tuvud etti.
Türk metanı grajdan aktivistin Nur verdi. Nur Mehmedov'un şahsı arayışlarla tanış olunuz. Halkın sesi rubrikamdın mikrofonlarının hemeler için açıktığını yadla diyerdi. Öz pikirlerinizi bizim hat e-mail belgesi azadhavar.org e-mail adresimize yollap bilersiniz. azadhavar.com internet saytımızın forumlarına atlaşıp da öz arayışlarınızı beyan edip bilersiniz. Bizim haberlerimizi, makalalarımızı ve yerli sinçilerin yazan bloglarını derweze.net internet saytına okap bilersiniz. Hormatly dinleyiciler, 14-nji maýda geçirilen ýaşullar maslahaty bilen bagly temany dowam etdirýärs. Şol maslahatda siýasy partiýalaryň döredilmegi baradaky mesele köpleriň ünsüni çekdi. Şunlukda bu baradaky kanunyň taýýarlanmagynyň mejlise tapşyrylmagyna türkmen raýatlarynyň garaýşlary bilen sizi tanıştyrýärs. Gelin opozisiýon partiýalaryň ýerine ýetirmeli wezipeleri, olaryň ýurdun siýasy durmuşyna eýläp biljek orny baradaky garaýşlary Yaşayıcılar bilen söhbetdeşi esasında habarçymyz Han Murat Qılçdurdyewiň taýýarlan synyndan dinläliň.
14-nji maýda Daşawy welaýatyna geçirilen halk maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Taýhan opozisiýon partiýasynyň döretmegi maslahat berdi diýip Aşgabatyň ýaşaýyşy pensioner bayram agy dowam etdi. Döredilecek partiler devlet ben bir maksada kulluk etmeliğini Kurbanguly Berdimuhamedow hayretin belledi. Elbette opozisiyanın esası maksadı, kanun esasında halkın hak hukuklarını korumaktan, iktisadi durmuşu halkın haliyatını östürmekten ve insan hukuklarını korumaktan, adaleti dikeltmekten varat. Devletinin ümü süreyen maksatları, gelecekte döredilecek opozisyon partilerin maksat namaları bilen kıvaptır deyip bayramağa devam etti. Bir kıvaptaşlık kuraymağı şeyle ama hakikat yüzünde maksatlar birbirine çapraz geliyor. Eğer devlet tarafından konstitüsyon kanunlar doğru derecede bir zay edilse, korrupsiya parakorluk olmasa, bir kanunçuluğu yol verilmese, insan hukukları depelenmese, söz ve metbuat azatlıkları olsa, onunla opozisyon neyme gerek? Dördülcek opozisyon partiler devletin gülüçlüğünü bolsa, onunla onların dem partiden tapavudu olmaz. Opozisyon partiler öz başta kararsız, erkin olmalı. Söz ve metbuat azatlığı olmalı. Sebebi söz ve metbuat azatlığı, demokratiyan, opozisyon partilerin esası olup duruyor. Dördülcek partilerin gelecekte nehili karşılıkları sezi var bolcaktuğu belli değil. Ama şeyde de olsa, Kurbanguly Berdimuhamedow'un opozisyon partileri dörütmeye ihtiyar vermeğinden faydalanmalı. Bu demokratiya taraf ilginci adilin adim deyip bayramağa öz fikrini beyan etti. Bir neçe devlet yolbaşları opozisyon partileri devletin alp bariyan siyasetine karşı deyip düşünüyorlar deyip mektep muallimi Uğuzeli devam etti. Bir evinden yanlış düşünce. Opozisyon partileri devlet siyasetini kolluyorlar. Kurbanguly Berdimuhamedow'un devlet bilen opozisyon partilerin bir maksadı kulluk etmeliğini bellemeği doğru. Yöne sol maksadı yetmenin türlü yolları bilir hem deyipti. Halkın durmuşunu kullanıp ösürme için devlet haysi yol bilen bariyar. İşe oku gelecek bolsan para vermeli. Banktan kredit alacak bolsan para vermeli. Hatta çağlarını çağlar bağına mektebi yerleştirecek bolsanın para vermeli. Hukuk koruyucu organlar insan hukuklarını göz örtülü kimse diyerler. Kanunlar satılıyor. Para vermesen kanunlu adından bir kanun ediyerler. Para versen bir kanun işlerinin kanununu kabat getiriyerler. Bir şu günkü kağıt yüzündeki değerle devletin iş yüzündeki yolu. Opozisyon yolu nehir olmalı. Halkın defiyeti uğrunu görüşmeli. Yıllar boyu işlemen yatan kanunları işletmeli. Korrupsiyan, parahorluğun kökü damarı bilen yok etmeğin uğruna çıkmalı. Rayetlerin iç bilen üpkün edilmeğini talep etmeli. Sağa sola soğurulayan halkın emlakını gözetçilik etmeli. Opozisyon partiler devletin gözetçiliğine bulman, devlet opozisyon partilerin gözetçiliğine olmalı deyip mektep muallimi Uğuzeli sözünü cemledi. Nem üçün şu vaqta şimdi dövlet yorbaşları, halk demokratiya, opozisyon parti dürütmege tayar değerlik kelliler, deyip çelekeçi Mehmet devam etti. İnsan dünya ininde demokrati olen bile dünya iniyer. İlkinci günlerinden başlap, azat erkin bolmağım tılyar. Kıyınçılıklara karşı duruyar. Yönüge halk demokratiya mıdama tayar. Yönü dövlet yorbaşların özleri demokratiya tayar değil. Onun esas sebebi, onların özleri bir kanunsuru yol veriyorlar. Bir güne adamların azatlıktan mahrum edilenlerin sahne sazığı yok. Yüzlerce adamların zaylarını yıkıp zay vermediler. Onlarca adamların emlaklarını hukuk koruyucu organları tarafından talanlı. Bir güne adamlar horluğa zorluğa sözü var edildi. Şeyli negatif hasiyetleri özünü zemleyen devlet demokrata tayar olup bilir mi? Son üçünüm, opozisyon partileri yürütmeye ruhsat verilse de, entek olur kern kıyınçılıklara sezi var olur. Emma muğa karamazdan, opozisyon partilerin yürütülmeğine ruhsat verilmeği yönükü rayetleri begenlerdi. Adamlar karasılık yıllarında kelam ucunu yitirdiler. Oların ardı şikayetlerini seyreden bulmadı. Bir ki opozisyon partileri halkın yakın kümökçüleri olur. Azatlığa, erkinliğe yol açar, Türkmenistan'a demokrasiyanın ötmüğüne yardım eder deyip telekesi Mehmet sözünü sonladı.
Havar Çeymet Halmrat Koştur deyip.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşrabat vakti bilen Ağsın Tağıt 7'den tekir edecendik. Kıyıfta tolkunların 12.070 vers, 13.830 kHz'lerinde 25 metrede. Ağzın tekirden 9'a çindi, kıyıfta tolkunların 7.260, 9.830 kHz'lerinde 41.31 metrelerde. Tekir 30'dan 9'a çindi, yarın tağıdın devamını, orta tolkunla 864 kHz'de. 9'dan 10'a çindi, 7350, 11.970 kHz'lerde, 41.31 metrelerde. Akşam 10'dan 11'e çindi, 9485, 9670 kHz'lerde, 31 metrede dinlek olur. Yeni bir gedek kaytalıyar. Aşrabat vakti bilen 27'den 8'e çindi, 1 saatlik. Hem akşam 8.30'dan 9'a çindi, yarım saatlik geçeşiklerimizi, orta tolkunla 864 kHz'de dinlek bilirdiniz. Bizim tolkunlarımızda kalın.
Kalk programımızın ne otaktanını dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda kalbasa ve önümlerini günlük rasyonla oluşan adamlarda yürek keselinin dörümü kopunun yok orlanan avarıda görünedir. Rak keseli doğrusunda Lukman Anaverdi dağıtarın malumatının devamını ülkünü rağı varadakı malumatları dikkatinize getirir.
Düzümünlü göğü önümler, miyveler ağız olan berhiz bilen yaşayan adamda ülkün rağının emine gelmek kopi hap yok ordur.
Tebiğe Derman Xana rubrikamızda qamaq ösümlüğü varada gürün edir. Şu temalar tebiğe qılıqlanan orta eptanın 4. günü akşam sağıt 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efere verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen. Sağlık programımızı Yamal Sputnik'ınla iyi sağıt 8.20'de dinləp bilərsiniz. Hormatlı dinleyiciler, qıysa saatlara ketmeden son gepleşiklerimizi devam ettirersiniz. We'll be right back.